Qalampirdan gapiramiz. 2018-yilda faoliyatini yakunlagan braziliyalik futbolchi Ronaldinho shou tariqasida o'tkaziladigan Ispaniya media ligasida Porsinos jamoasi safida debyut qildi. Bu haqda Marca nashri xabar berdi. Futbolchi Qirollar ligasining 8-chi turidan o'rin olgan Piyoga qarshi o'yinga jamoa bilan pushtli muzinda keldi. Braziliyalik futbolchi 1-chi bo'limning 5-chi daqiqasida yo'q sardorlik bog'ichini qabul qilib, zaxiradan maydonga tushdi. O'yinning onlayn platformadagi translyatsiyasini jami 1 milliondan ortiq kishi tomosha qildi. Qirollar ligasi Ispaniya media futbol turniri bo'lib, musobaqa shou-biznes yulduzlari va futbol afsonalari ishtirokida o'tkaziladi. Uchrashuvlar 7:7 formatida 40 daqiqa davom etadi. Ma'lumot uchun Ronaldinho 2005 yilgi oltin to'p sohibi. Shuningdek, FIFA talqiniga ko'ra 2004 va 2005 yillarda dunyoning eng yaxshi futbolchisi bo'lgan. U Braziliya terma jamoasi bilan 2002 yilda jahon chempionligiga erishgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.